Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Det var det. Ja, men nu kommer det att dö. Jag vet det.
Jag har hört, och detta är bara något jag har läst, och det är inte jag som säger detta, men det är kräftfarligt. Akkurat det där är kräftfarligt.
Vi kan ju bara googla det.
För jag bara känner, hvis jag trycker skickligt hårt här så gör det ont. Och det har du inte gjort för.
Jag har inte tryckt där då.
Okej, den förfläcken här har jag inte vetat för. Den har jag inte vetat för.
Kan jag få låna lite antibak?
Är det manusnacket där?
Ja, jag kommer inte svara. Vad ska hända?
Stinka vis och förbanna!
Välkommen till Psykodrama sommarspeciale. Man har rätt och slett trängt in en liten session här mitt i fällesferien, håller jag på att säga. Mm. Fordi vi følte man har en del att snacka om, plus man har någon hejdundrande fina gäster som också hade lust att snacka med oss och med att lust att snacka med dig. Ja. Men mer om det senare. Per.
Yes.
Har du haft en fin sommar?
Ja, så långt så har jag det.
Ja.
Vi har varit på ferie sammen.
Vi har varit på ferie sammen.
Och vi har varit i dyreparken.
Ja. Det har man.
Du hade två, självklart.
Ja.
Jag hade en. Och så
jag hade två.
Du hade två, ja.
Du hade en.
Ja. Jeg holdt i massevis.
Ja, det gjorde det egentlig for meg også.
Jeg bodde i Pinkis gate ja. I Abrahavn.
Ja.
Ja.
Jeg må være ærlig om at selv om jeg gleder meg veldig, så både når det gjelder både dyreparken og danskebåten som jeg tok dagen etterpå,
mm.
så tenkte jeg veldig mye. Veldig mye på hva jeg tok på. Hvem som var nær meg fikk plutselig masse fordommer mot alle I hele verden om at alle hadde ditt og datt
men de har jo, folk rundt I hele verden har jo masse ditt
og
datt
ja ja, og det har de, hadde de før denne sommeren også det bare det at jeg plutselig har fått sånne ekstreme alarmbjeller på liksom å bli, få et eller annet ikke nødvendigvis covid-19, men bare et eller annet. Jeg bare liksom få et eller annet.
Ja, ja. Og den danske båtturen var jeg også ganske nervøs for at det skulle være packed. Men de hadde ganske godt system.
Jeg synes det var ganske greit. Og det synes jeg I Kongepark. Nei, hva det heter? Dyreparken også.
Ja, de hadde det, absolutt. Så det var ikke så mye folk.
Nei, det var ikke det.
Som jeg var redd for. Og de hadde avstander mellom alt og antibak og systemer for å bestille sånn at du ikke skulle stå I kø. Ja. Så det där gick faktiskt ganska fint även om jag får ju hetta bara närmare mig Kristiansand.
Ja.
Men
I det fall... kan ju ha många grunder det då.
Ja.
Jag husker jag havnade 3 dagar om intravenöst efter kvartfestivalen ett år.
Oh, ja.
Ja. But that's a different story, man. Men du, för vi går vidare till denna Danmarksferien I detta tillsammanskollektivet med var där I där nere.
Ja.
Så må man adressera säsongavslutningen vår
ja.
Som var våra 2 koner.
Ja, var nu det där så lurt.
Att man lot de få mikrofonen. Det ska sägas då.
Mm.
Att det blev en väldigt fin episode. Hvis du ser på det helt helt neutralt grejer det.
Absolut.
Och så valde ju jag att klippa ut ett par historier om mig själv.
Det nesten kinesisk sensur.
Ja, det nesten, men jeg greide det ikke. Det var et par historier der. Det handlet om to ting. Det handlet om at jeg synes det ble litt overvekt på meg.
Det ble litt overvekt på deg. Men du jo den overvektige i denne podcasten.
Fuck you.
Nei, med tanke på at du, nei, at du har ja, litt mer issues.
Ja da.
Nei, men jeg reagerte også på det, for jeg synes begge ble liksom, mottatt ordet. Jeg tenkte liksom, for han kunne ikke Gina ta deg forsvar, og oss ta meg forsvar, så det ble det balanse. Men vi var jo egentlig bare redde for at de ikke skulle komme godt ut av det, for at vi vet jo egentlig hvor høyt verdsatt vi
ja,
som deres menn.
Absolutt.
Så for oss er det jo egentlig
og gøy. Vi har fått masse fin tilbakemelding
ja,
på denne episoden.
Ja.
Og jeg en sånn god blanding av stolt, flau, indignert, krenka, og underholdt. Skjønner du hva jeg mener?
Ja.
Det var jo som å høre. Det verste var at jeg sa til oss rett før også, at det var sånn, husk at det skal handle om oss!
Ja, hun sa jo det også.
Ja, ja, og det gjorde jo faen meg også. Og det, til tider var det faktisk, det var litt vondt, jeg må innrømme det, men jeg glad vi gjorde det.
Jeg synes det var ganske gøy, jeg flyrte ned, men jeg var jo også veldig flau, og i hvert fall for den der antibak-historien. Og den jeg lyst til å dra fram litt, for de som hørte den, og Togina fortalte at jeg hadde antibak i ræva. Og det var jo for å gjøre noe gøy, det hørtes ut for at vi hadde liksom, kosa som hun fortalte la fram. Ja, ja. Og så hadde jeg så det hørtes ut,
men du koser fått deg ikke med det.
Nei, men så hørtes det ut at jeg skulle at jeg hadde hatt noe som jeg måtte vaske, og det var ikke tilfelle.
Nei.
Det kunne jeg
kanskje. Du tenkte du bare skulle slå to flyger i en smekk?
Ja, men jeg er ikke noe redd for å se hvis jeg skulle fått noe der, men jeg hadde ikke det, men det var bare for å være liksom morsom.
Ja.
Men så sveier det veldig, veldig, veldig mye. Så det synes hun var ustyrtelig gøy.
Ja.
Hun pustet jo nesten ikke bare et døgn for å flyte sånn. Men den hadde jeg lyst til å, og den ble jo jeg også flau for. Og tenkte, herregud, så langt i går i utleveringen. Men, herregud, jeg skiter i det.
Ja, og det var jo på mange måter det vi ville. Var jo å, at vi skulle få et annet syn på hvor syke i huet vi er.
Ja.
Og det fikk vi til veldig stor grad. Men vi skal raskt, før vi får inn gjestene våre her, så må vi også snakke om Danmarksferien vår.
Ja.
Vi var seks familier, holdt jeg på å si.
Tre familier.
Tre familier, en single voksen,
ja,
og syv barn.
Ja. Det var ganske mange. Hva det ble? 14?
14 stykk. Mm. Og vi var et lite sånn intenst sånn Jonestown der i stund.
Mm.
Men det var jo jækla hyggelig.
Veldig.
Og jeg melder innom at selv om vi var 14 stykker, så heiv jeg enmetersregelen ganske fort ut av. For hvordan er det å bo sammen?
Nei, vi var jo på en måte i samme kohort. Og alle familiene har vært ganske flinke.
Ja.
Jeg for min del har jo testet meg på vegne av oss alle.
Ja.
Jeg tror jeg har vært, seks ganger har jeg koronatestet meg.
Ja.
Og dagen før jeg dro også. Så jeg tror dere har like flest.
Men jeg har lyst til å ta opp en ting i forhold til, fordi jeg merkte det at smalltalken den første kvelden, når man liksom endelig kom på plass, etter denne podcasten her, så har folk gått veldig fort, og med rette, veldig fort til å snakke om min psykiske tilstand.
Ja.
Det er veldig lett for folk liksom bare i møte på butikken, sånn, ja vel, er du det går, tør du det da?
Sant? Men det blir en icebreaker.
Jo, men icebreakeren er liksom,
you're fragile, og,
som sier, jeg har fått av naboen, har jeg fått en t-skjorte der det står asbest i Berten.
Ja, sant. Det er fordi, kjempegøy.
Ja, fordi det var han som hadde litt sånne asbestplater, og han hadde hørt på.
Men har han fått trykt den opp spesielt til deg, eller hadde han ligget han seg i skjorte som
en jeg vil tro han har fått trykt den opp til meg.
Det er jo en effort man må sette pris på.
Ja, og jeg setter jo veldig pris på at folk er interessert, men jeg merker jo at jeg blir sliten av å småltåke om min egen psykisk helse, og jeg var jævla flink på den turen, Per.
Ja, det, vet du hva? Jeg glemte helt at du var
syk i huet.
Syk.
Men jeg var jævla flink, og jeg jobbet, altså. Jeg har, det skal sies denne sommeren her, jeg har stått sånn i angsten. Jeg har stått sånn I angsten. Mm. Jeg har jobbet beinhardt. Jeg har trodd at ungene mine skal dø flere ganger. Jeg har trodd at jeg skal få kreft. Jeg har trodd at de skal få kreft. Jeg har faen stått I det. Jeg har ikke sagt noe til Åse på sikkert 4 uker. Og jeg har jobbet inni hovedet mitt så jævlig hardt.
Mm.
Og jeg så sliten.
Det den, ja?
Jeg så sliten. Jeg har aldri jobbet så hardt noen gang.
Men du må nesten ta deg en ferie etter ferien, for det går ikke. Du, ja, men det bra jobba.
Ja, ok.
Det virkelig, for at du har, det har ikke vært I veien, hvis det går an å si, eller det ser ikke ut som det har plagg der, eller I hvert fall ikke oss,
Nei.
Et sted
Nei.
På ferien. Nei. Virkelig ikke. Og vi har alle, jeg synes vi har utfylt hverandre ganske bra med oppgaven som vi gjør. Altså, vi har jo 6 små unger, altså,
I
stedet.
Og jeg synes til å være I en kohort, så synes jeg du kontrollerte, for jeg så at du ble irritert en del ganger.
Hva på?
På ting som skjedde. Enten på oss andre voksne, eller barn, eller...
Ja, noen ytterst få ganger. Jeg blir jo fort irritert mine egne unger, fordi de krangler og slåss så mye, men jeg blir egentlig ikke noe irritert på... Ja, altså... Men det jo sånn jeg. Altså, jeg sier litt, kanskje litt sånn hardt ifra... Nei, men... Altså, sånn angstmessig sett, så synes jeg... Gud, apropos, jeg må fortelle litt, for jeg fikk skatteoppgjøret mitt når vi var på den ferien.
Ok.
Jeg har ikke åpnet den da. Jeg fikk sånn angst. Jeg har sånn angst for skatt og for å komme I minus nå etter det her styret. Jeg har jo tapt masse penger på korona, så mange, mange ganger. Jeg tør ikke å se på det.
Nei. Men vet du at du går I minus? Vet du at du
ja, betaler? Jeg går nok I minus. Jeg vet ikke hvor mye bare.
Nei, ok.
Så det noe en ting. Og så fikk jeg sinnssykt angst den dagen jeg skulle reise. For det som skjedde at jeg ble hentet I en Mercedes.
Ja. Det var veldig flott.
Det var litt kult, og så hadde det veldig vondt, fordi at, eller, det var ikke vondt med den Mercedesen. Det kom en sånn sjåfør og åpnet døra og tok bagasjen min. Kjørte meg til Kastrup samme dagen som vi alle skulle reise.
Ja.
For jeg skulle ned og gjøre en scene I en dansk film som jeg snakket om før, som jeg trodde aldri vi skulle bli ferdig med, men som jeg ble ferdig med nå. I hvert fall, så det som skjer da, det at kona mi må kjøre I våres Skoda Octavia tilbake til Norge, alle de båter, og hun flink å kjøre. Veldig oppmerksom, og har kontroll. Hun beintøff. Så det handler ikke om det, men jeg følte jeg måtte slippe det ansvaret som jeg føler mett, å være liksom den øverste beskytteren for familien, og kjøre de rundt og trygt I havn.
Det sjelden man føler seg så patriarkisk som når man kjører bil.
Ja, sant. Og jeg slapp det ansvaret der, eller jeg ga fra meg det ansvaret. Hun kjører med det mest verdifulle I hele verden, for min del. Som hun og de ungene. Og bilen der. Og de... Jeg måtte kjøre... Vet du, jeg var helt... Jeg var også på gråten. Eller jeg var ikke på gråten. Jeg gråt faktisk.
Okay.
Jeg synes det var helt forferdelig å slippe det. Det
fylte
meg så med angst. Og jeg følte meg så... Tenk hvis det hadde skjedd noe da. Jeg var helt I... Jeg hadde så nerver på hele den turen. Det ødela jo hele turen.
Apropos den turen opp, for jeg kjørte jo ved siden av din kone
ja.
Med min bil og,
ja.
Og barn. Og jeg har jo ekstrem sånn, hvis jeg har vært på et offentlig toalett, særlig på bensinstasjon,
ja, ja.
Så må jeg nesten dusje. Jeg må egentlig dusje, men jeg har jo ikke dusje I bilen, som så mange andre
Nei, men du, det kunne du vel da.
Ja, men jeg har 4 forskjellige antibakker plassert rundt ja. I førerposisjonen. Men det som var at vi hadde veldig dårlig tid til å rekke båten
ja.
Og så hadde jeg lovt sønnen min en is ja. Ok, stoppe, is sånn, men nå kan vi ikke stoppe så mye mer nei, nei, kjøre 1,5 minutt jeg tuller ikke 1,5 minutt
ja,
jeg må tisse
ja.
Ok, så går vi og tisse ok, fuck, ok og så kommer litt den angsten men liksom, ok og så kjører vi 1,5 time til, så jeg sa, nå må vi nesten kjøre litt fort, sier jeg til sønnen min. Ja, jeg må bæsje. ja, men, ok, og så var det liksom kanskje 40 minutter til båten, så sier jeg, greier du å holde deg? Jeg holder på å bæsje på meg! Og så bare, å, Jesus, så vi måtte kjøre av, inn til en liten landsby, der, finne toalett, inn på sånn skitten toalett, sånn at han kan drite, og jeg kan tørke han. Og jeg sto liksom nede I kroken, inni den, du vet, de der ganske trange, de der
ja, båsene,
de der båsene og jeg står liksom med hovet mitt og og vi driver og gnikker.
Kommer bort I masse, vet
du. Kommer bort I masse drit, og det eneste du ser liksom, når du sitter bak der og tørker, så ser du liksom litt ned I skålen, men du ser også gulvet ved siden av. Ja, ja. Det bare så jævla disgusting, og jeg tørker, og han sånn, jeg med ferge snart, og jeg sånn, og så inn I bilen, sant? Og så må jeg, rakk. Og så inn på danske båten.
Det var så vidt du rakk den båten.
Ja, ja, og så inn på liksom danske båten, nattbåten, danske båten, og alle. Enten har du små unger som sure, eller så du driter, liksom.
Åh. Nei, ja. Men alt I alt, vi hadde en jævla fin tur. Vi kunne snakke masse om den, om konstellasjonene, og, ja. Men det var folk vi elsket å være med.
Ja.
Elsket å være med dere.
Altså, nå har vi jo bare snakket om den dagen vi kom, og den dagen vi dro, alt imellom var jo veldig fint.
Ja, ja, ja. Absolutt. Virkelig. Vi hadde indørs basseng.
Ja, og en stakkars, vi hadde jo en som hadde kjærlighetssorg, Nicky Butenskjøn.
Mm.
Han stakkar hadde, men det en annen, det trenger ikke
mye. Det skal vi lage en egen episode på, men da må han være med.
Ja. Og kjærlighetssorg liksom noe med.
Ja, det var jo, det var
the least of our troubles.
Ja, men det var jo litt spesielt, for det at han, vi så, altså, in the family business, og det går I 140 hele veien med å lage det ene måltid ferdig med å rydde av det, så man nesten begynner på nytt, og så må man underholde, og ungene leker og roter. Det går rydde og vaske og lage mat hele tiden.
Mm.
Og leker og styrer. Så det går jo ett. Så jeg tenkte, jeg håper ikke han følte seg for utenfor på den turen. Men han jo en veldig kreativ og inkluderende fyr, sånn at jeg synes han klarte seg veldig bra.
Det synes jeg også. Men du, Per,
ja.
Vi skal videre.
Vi må jo nesten det, for gjestene har kommet.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Vi har blitt kontaktet av lydbokappen BookBeat. Hører du på lydbøker, Olek?
Nei, alt for lite.
Ja, da har du en fantastisk mulighet til å begynne med akkurat det.
Før jeg.
BookBeat en lydbokapp med over 900 000 bøker tilgjengelig for streaming. Si en bok du kunne tenke deg å lytte til.
Nei, da må jeg prøve å være litt patriotisk da, og si Lungefløyteprøven av Tore Renberg.
Det et kjempegodt valg. Du vet at jeg kjenner han, Tore.
Wow.
Han leste inn replikkene mine for meg til Lykkeland.
Du vet at jeg spilte Yngve I Mannen som elsket Yngve, som han skrev?
Ja, jeg vet det. Uansett, han har en fantastisk deilig stemme. Og det han som leser inn sine egne bøker. Tenk å ha han på øret nå I timesvis ute I sola, I stedet for å sette med trynet ned I masse papir, og ikke blir du brun heller.
Og Lungefløyteprøven har fått fantastiske kritikker over hele linjen, og den kan du høre på BookBeat nå.
Hvorfor vil du høre på akkurat den boka?
Nei, fordi jeg elsker mannen som har skrevet mann som elsker Yngve, som jeg har spilt, sa jeg det.
Ja, og hva det boka handler om?
Nei, boka handler om et forsvar for en ung kvinne som mistenkt for å ha gjort noe ganske dystert.
Gå inn på bookbeat.no/psykodrama45 og få en gratis prøveperiode I 45 dager. Deretter abonnement fra kun 79 per måned.
Det mindre enn to kaffelatte I måneden.
Ja, det det. Ja, Ole, vi så heldige at vi har to fantastiske gjester I dag. Det jo litt derfor vi lager denne sommerspesialen. Vi følte det var på sin plass, relevant I forhold til podcasten vår, og ikke minst for at de veldig gode venner av oss. de kollegaer, og de mine naboer, de bor rett ned i Akebakken, eller Akebakken i Stavanger, det går nesten ikke an å si, for det jo aldri snø her. Men jeg akket en gang på Rim ned dit, og fikk verdens største blåmerke. Men i hvert fall, de har laget en film sammen. Han, far i huset selv, han jo Stavanger-filmens store far i huset, syvende far i huset. Arild Østin Ommundsen, som har laget en drøssevis av filmer, patriotisk fra denne byen som sådan. Og,
Mongoland, ja. Monster Torsdag, ja. Now It's Dark,
Rottenetter.
Rottenetter, for ikke å glemme Knerten.
For ikke å glemme Knerten, ja. Nei, så han har vært busy bee, og i Now It's Dark, den forrige filmen han lagde, så var jo både jeg og du med, Olek.
Ja, det viktig å si.
Rolle. Det viktig å si, og det gjorde jo forholdet vårt om så enda bedre til de her to. Hvor kona han spilte hovedrollen. De jeg snakker om, det har jeg selvfølgelig klart å gjette for lenge siden, det er jo Silje Salomonsen. Og jeg nevnte jo selvfølgelig han, Aril, så det var ikke noe gjette
konkurrens. Dette går veldig bra, Per.
Takk. Men i hvert fall, de har premiere på sin nye film som heter Totori, som er en barnefilm. Det har de aldri laget før.
Nei.
Og denne gangen så har de delt på regioppgaven. Er ikke det et fantastisk... Altså en...
Selve
beskrivelsen på et godt ekteskap, så vet ikke jeg.
Jeg skulle ønske meg og min kone delte på regien av det.
Vi har vært og fått en liten sneak titt på den filmen. Og grunnen til at det er så fint å ha de her i dag, det for at det ikke en helt vanlig barnefilm. Men nå ikke de helt vanlige folk heller.
Nei.
Så det ikke noe rart at de lagde en sånn film.
Velkommen.
Men det handler rett og slett om dere to. Du, fra nå. Vær så god.
Velkommen, Arild og Silje.
Og takk for at vi fikk komme.
Takk.
Eller har fått komme.
Ja, ok. Jeg trenger ikke dele for mye her nå. Men, du, takk for film. Og det var virkelig, virkelig fint. Hva tid er det dere har premiere?
7. august.
Ja, det er 7. august hele landet. Festpremiere 6. august og Oslo 4.
Oslofest.
Oslofest,
ja. Å nei, er det festpremiere 6. august?
Ja.
Vi kom hjem 7. Vi tenkte vi skulle ta med dette. Men den tiden sorg.
Ja.
Men dere har lagt for første gang en barnefilm, og barnefilmer kan jo være så mangt. Men det som slo meg når jeg så denne filmen, var at en stor del av tematikken er jo mental helse.
Ja.
Er det noe dere, er det det filmen handler om for dere?
Jeg føler den filmen er liksom litt sånn Napoleonskaka.
Ja, får høre.
Det er liksom, altså Napoleonskaka på fransk, kan dere, vet dere hva det er?
Napoleon...
Milføy, altså 1000 lag, eller mange lag, sant?
Ja,
jeg skjønner. Så jeg føler liksom at den filmen har mange lag, så den har liksom et lag for 4-åringene, for 5-åringene, for 6-åringene, for en mor, for en far.
Ja.
Så, sånn at det liksom... Og et av de lagene, tenker jeg, ja, er psykisk helse.
Ja.
Mm. Men hvem så... Altså, det er jo der også... Dette handler jo om to jenter. Hun ene er 4-5, hun andre er 8-9.
Mm.
Og jeg tenker også at de to opplever da mor og sin situasjon på litt forskjellig måte.
Ja, for mor og i dette tilfellet er på en psykiatrisk institusjon. Ja,
hele filmen starter liksom at de to jentene skal på tur med far, og de er jo sier ha det til mor, som da er på en eller annen institusjon, og sier at hun er trøtte og hun må hvile.
Mm.
Når de da spør hvorfor hun ikke skal være med på tur, for hun ser jo helt frisk ut. Så skjønner på en måte, skjønner kanskje litt sånn hva som ligger mellom linjene, uten at det blir veldig sånn uttalt.
Ja, og man ser jo, eller jeg opplever i hvert fall, selv om det er en film med mange lag, så opplever jo jeg, Harald, at det er en film sett fra barnas perspektiv.
Ja, det er det, og det var liksom en ting som var greit viktig for oss helt fra starten av, å lage en film som var nede der med ungene, altså både helt konkret med at kameraet er lavt, så at vi holder oss nede med de, men at det er de ungene som tar seg av greiene i filmen. Ikke sånn at, i en del barnefilmer så er det sånn at ungene står og ser på når de voksne gjør noe løye, eller sant, at, ikke sant? Eller hvis sånn som dette handler om to unger som på en måte går seg vill på fjellet, og da var det litt poeng for oss at, at det de to som må ordne opp. Det ikke sånn at, det, at noen andre voksne kommer og hjelper dem. Mm. Og det jo der også litt det der, håper jeg, psykisk helse-greiene kommer inn litt sånn, som en sånn naturlig del av det blotte, da, fordi at de, de få voksne de møter på, de, de sliter jo med litt forskjellige ting. Da,
ja, ja.
Og så det sånn som, jeg tenkte på det nå med at han, faren de, som i utgangspunktet virker veldig sånn sunn,
mm.
men det et punkt i filmen der, der Vega, altså hun eldste av de to jentene, sier at far tar seg en joggetur når, når ting begynner å bli vanskelige.
Ja, ja.
Og det jo også en måte å være psykisk.
Ja, og det jo, og vi møter på demens.
Det gjør
vi. Og ikke minst, det jo litt udefinerbart hva humor å sliter med, men at hun innlagt er jo klart for alle.
Ja.
Og jeg synes jo det som så fint her, jo at ungene blir, og det legger dere jo opp til i filmen også, at de blir superheltene. De blir heltene i denne historien. Men det som litt spesielt her, synes jeg da, jo at disse to barnene som spiller i filmen, de jo også deres egne barn.
Mm.
Altså i real life.
Ja.
Gjør det tryggere eller skummelere å lage film og bruke sine egne?
Altså når vi oppdagte det, så var jo det litt grann weird. Når vi liksom,
det er jo de.
Ja, vi hadde hatt en jævlig audition under der, og så bare en måte med hva vi valgte de to.
Ja, hadde dere en audition under først?
Nei,
ja,
hadde ikke
var ikke du med?
Ja, jeg var aldri kalt
inn til
det. Ikke ta faren heller, så det har jeg sagt.
Det var nok litt sånn at sånn som det kom i stand, var jo at når vi begynte å jobbe med den tanken om den filmen, eller manuset da, på en måte,
ja.
så var det i hvert fall for min del ganske inspirert av den dynamikken som var mellom våre to unger. Mm. Ikke sant? Etter hvert så jeg at hvis jeg skal lage denne filmen, så må jeg finne noen som har litt den samme greia. Og så ble det litt sånn, neste tanke var da, men hvorfor skal jeg bruke mye energi på det? Men vi visste jo ikke at om ungene våre funket foran kamera. Selv om vi har jo egentlig brukt, altså, Vega var jo med første gang når hun var en dag gammel,
ja.
i Eventyrland,
ja.
Der spiller hun nyfødt.
Ja.
Ganske bra, vil jeg si.
Ja, det var solid.
Ja, og Billy spiller jo da i Now It's Dark, der hun, ja, der hun spiller den lille versjonen av Vega, som spiller da den store versjonen av Billy.
Ja.
Sånn. Så de har jo på en måte, de har jo vært med før, men vi visste jo ikke om de ville funke i en så stor ting. Sånn at,
eller om vi ville funke sammen, ja. Med de. Altså, vi vet jo at vi to funker og jobber sammen, men vi fikk jo også smertelig erfare at det var noe annet. Og
ja, fordi dere har jo regi på dette sammen også.
Ja.
Og det ble jo egentlig mamma og pappa sier hva man skal gjøre og filme det.
Ja, det gjør jo det. Og det er jo også mamma og pappa gjør noe som vi har en veldig, vi har et veldig språk, eller vi trenger nesten ikke ha et språk om det, for det er veldig sånn intuitiv jobbing.
Ja.
Og vi har gjort det så mange ganger, men så har vi på en måte da, eller i hvert fall i starten, glemt at ingen har jo lært de at du må vente til noen sier vær så god. Og bare sånne ting, at du må forholde deg til
kamera.
Til en del ting, sant?
Ja, ja. Men var det litt sånn utålmodige med de i starten der?
Ja, vi er jo utålmodige, for vi setter jo i gang også, sant? Sånn at det vanlige hadde jo vært å tatt den runden med auditioner, og gjerne funnet unger med litt mer tålmodighet. Og liksom, Men samtidig så tror jeg ikke det hadde blitt en film.
Nei, og bare sånn, som en som har sett filmen, så vil jeg jo si at mye av det gullet som i filmen hadde nok ikke oppstått, hadde det ikke vært deres egne barn antageligvis. For det er veldig ekte og fint, og man tror, altså det ville vært rart hvis man ikke trodde på det søskenforholdet, men man tror veldig på.
Du får mye gratis fordi at det er jo liksom den største jobben til en regissør, tenker jeg, da, er jo å skape trygghet.
Ja.
Og det har de jo, både med hverandre og med oss.
Mm.
Selv om det også, selvfølgelig, når det har med unger å gjøre, så er det også, altså, de vet jo hvor våre grenser går. Men vi vet også hvor de går, sånn at vi kan på en måte vette hvor vi kan pushe de, og hvor vi ikke kan, hvor vi bare må pakke sammen. Og det måtte vi jo også.
Men i forhold til denne innpakningen, som for meg kom det i hvert fall veldig over som at hele innpakningen til disse to jentene er en eller annen form for psykisk helse, psykiske problemer, utfordringer i hverdagen. Er det noe dere, hvor inspirert er det av deres eget liv, holdt jeg på å si, hvis det er lov å spørre om?
Det der er jo litt sånn vanskelig å si, fordi at nå har jo jeg levt lenge, Sånn at, og da det jo vanskelig å unngå, altså Silje har unngått det personlig da, psykisk sliding.
Ja.
Det kan bli i nærmeste krets.
Ja, hun har jo det i nærmeste krets, ikke sant?
Men du selv har jo ingenting.
Nei, jeg kan liksom hoste opp litt sånn flyskrekk og generell reiseangst.
Ok.
Det kan jeg liksom hoste opp hvis
Hvis
du må.
Både angst.
Ja, værangst egentlig. Altså den der reiseangsten er veldig knyttet til været.
Åja.
Oh, så det, der har du, det er mine ting jeg må streame.
Nei, men tilbake til det. Altså, det der er jo, det kommer nok fra, delvis fra en selv, men også fra liksom, ting rundt deg, ikke sant? Jeg har av en eller annen grunn alltid hatt en sånn feil å si soft spot, for det høres litt morbid ut, men jeg har hatt en eller annen sånn ting med eldre folk som begynner å rotle, og som begynner å miste, som jo en av damer her, som om det lever i en slags sånn der å huske ting som har skjedd for lenge siden, som om det skjedde i går, og sånn. Og det, de tingene der har alltid opptatt meg, og det var den karakteren der, for det, den hadde jeg jo egentlig skrevet en scene til i Now It's Dark. Men den ble for lang i den filmen. Så det har vært en sånn ting som jeg har lyst til å gjøre noe på lenge, den der litt sånn triste greia der med hun som er på en måte lost i sine egne gamle minner da.
Hvor kommer den softspotten fra?
Det kommer sikkert fra at det er lett å leve seg inn i for meg og tenke, altså det er lett å forestille seg det der med i hvert fall for meg, og det der å miste, altså det å miste på en måte liksom det rundt deg da, eller den du er da.
Det rasjonelle.
Ja, ikke sant? Og miste kontakten med verden rundt deg, det er jo kanskje en frykt jeg har da, sant? Ja. Muligens. Så, og så er det sånn som med han faren da, som jo virkelig er, han er jo sånn som ingen av oss er, sant? Ja. Altså sånn
Friskus,
en ordentlig friskus, og som bare er positive hele veien og alt sånt, og det har vi jo også da kastet verdens mest positive mann til å spille. Men, altså, det er helt seriøst, vi tenkte jo, hvem kan spille han? Og da gikk vi gjennom alle mannlige skuespillere vi kunne komme på, men vi tenkte det er ingen av de som kan pulle off det å være friskus sånn ordentlig, hvis du skjønner.
Du typekaster en friskus.
Ja, fordi at det er noe med, jeg tror det er noe, det er gjerne litt sånn, men det er noe med at den typen folk, de blir ikke skuespillere. Ja. De blir personlige trenere, ikke sant? Eller veldig vellykka folk bare generelt, sant? Advokater, den slags type ting da.
Du, jeg tenker på når jeg så den filmen, jeg var jo alene, eller sammen med dere i kinosalen, en formiddag her for å se hva dere hadde laget. Jeg hadde ikke med meg barn, for de var på skole og i barnehagen den dagen. Så jeg var liksom for meg selv. Jeg hadde glemt brillene, så jeg satt på første rad. Og jeg var veldig spent på hva jeg skulle se. Så jeg kjenner dere så godt også. Men så var jeg altså, jeg flyrte så godt, sånn ordentlig et par ganger, og samtidig som ungene flyrte i den salen. Og så var jeg opprektig rørt. Så da jeg kjente jeg var helt sånn på gråten ved noen anledninger. Og så i denne historien så møter vi, det er stort sett de to jentene det handler om, etter faren blir, hva det heter, at han får ulykka.
Nei, da dør du. Hvis du får ulykka, da dør du. Det er sånn klassisk...
Ja, det er feil.
Han ramler ned i et
hull. Bankebordet. Ja. Og så, det er død, rett og slett. Det må jeg slutte å bruke det ordet.
Ja, det må du.
Ja. Jeg har masse venner som
det, det husker jeg veldig godt. Jeg tar en digresjon. Jeg husker Paul Jackman kom og sa «Gulle ved og forlykka». Og da var det sånn «Hæ? What? Gulle?»
Nei.
Men det var bare at Gulle ved ramlet på sykkelen da.
Ja, for det var det jeg trodde det betydde. Tenk, jeg lærer sånne ting da, 43 år. Men i hvert fall så møter de damen som vi snakket om, som har demens. Og så møter de en panfløytemann i skogen, som vi ikke vet hva er med. Men det som jeg synes er så fint, altså, jeg begynte å tenke på det her, for at når man er barn, så opplever man jo alle de folk, jeg husker jo, altså mine onkler, besteforeldre og naboer og sånn, som var litt sånn rare. Og det var ikke før i voksne at jeg skjønte at liksom halve familien og slekta har et eller annet sånn psykisk skekt. Men oppdagelse der jo en del av det å bli ungdom og voksen og liksom begynne å plassere ut hva var det der for noe egentlig?
Mm.
Og her er det så fint for at vi erfarer de her folkene gjennom barna.
Ja.
Og egentlig så handler det ikke så mye om det. Jeg synes det sånn utrolig fine kommentarer da i filmen, og la de være litt sånn skekke de folkene de møter. Det er ikke for farlig, men det er noe sånn som er litt rart, og det er til ettertanke. Og så møter hun en på den institusjonen som mora har innlagt. Kan vi se hvem som spiller den rollen?
Ja,
selv var det Kristoffer Jon her.
Mm.
Og det er noen sånn, den sånn morsomme møter, men som er litt sånn rare.
Ja.
Han var helt nederst på den lista over skuespillere som kunne ha spilt han faren. Han var helt på bånd.
De friskesene. Kristoffer Jon
var første med strek.
Ja. Ja, da synes jeg det var så fint å oppleve det, for jeg synes dere har fått så klart frem at de opplever det gjennom seg selv, med den åpenheten et barn har. Hun går bare bort til han, og har en samtale, og det gjør han litt sånn, oi, er det noen som bare kommer rett bort til meg? Og hun med demens som fortsetter praten uten å ta inn over seg, hvor de må oppdage at, her er det noe som ikke stemmer.
Ja, det
så man får være med på reisen til de barna. Ja,
opplever på litt forskjellig plan også, ja. Du gamle der.
Ja, sant. Sånn at jeg har min opplevelse som voksen, men gjennom denne filmen så får jeg oppleve det gjennom barna. Det synes jeg var jævla fint.
Og jeg hadde jo med min sønn på 5 år, og vi møtte jo dere senere på dagen, der han fikk anledning, han ble så starstruck, han fikk anledning til å snakke med Vegard om filmen. Og da hadde han noen spørsmål som var helt sånn banale, men som han likevel, sånn som han panfløytemannen som han dratt ut, sånn som jeg opplevde det, dratt ut i skogen for å finne seg selv, eller han var redd for omverdenen. Han tør ikke gå ut av skogen. Det er et sånt, han har en sånn grense der han ikke tør å gå over. Og da spør jo min sønn på 5 det betimelige spørsmålet, hvorfor tørde han ikke gå over den streken? Som jeg ikke hadde svaret på. Men som er det mest banale og barnslige, men allikevel det riktigste spørsmålet.
Mm.
Hvorfor tør du ikke gå over streken?
Mm.
Og der Vegard på 10-11 hadde sitt svar, men jeg hadde aldri greid å svare noe vett. Det, og det, jeg har aldri hørt en 5-åring snakke om film på den måten, og det synes jeg var så flott. Fordi han kan se liksom Paw Patrol og Angry Birds eller whatever, så mye sånn reell.
Mm.
Så plutselig det, ja. Satt han igjen her, og husker dere det? Han ville snakke om filmen.
Han hadde jo spørsmål til henne hele ettermiddagen,
ja, og hun var veldig han var nok litt forelsket. Men,
ja, men det er koselig.
Ja, men tenk deg for en opplevelse at det er. De blir tatt på alvor om filmen. Det er alt for mye dumme filmer som lages. Altså.
Ja, og det var jo det som var litt sånn, fanesag også. For oss er jo det at du, unger trenger jo heller ikke å ha alt inn med teskjei på en måte. Og det å få lov å legge litt opp til egen tankevirksomhet i film og i kunst for de, er jo superviktig, mener jeg. Og jeg mener også at de har jo åpne hoveder til å takle det mer enn noen, og der må jeg sette i gang samtaler med for eksempel foreldre om for eksempel sånne ting da.
Mm.
At nei, kanskje hun er litt sånn, mormor også er jo av og til litt sånn, så ja, kanskje sånn, bla bla bla, men hun var jo ikke noe slemme, de fikk jo vafler, og hun ville nok egentlig hjelpe dem, men hun bare fikk, altså, bla bla bla. Som jeg tenker også er viktig med at du, og det er også med at Nina Ellen, de som spiller mor, og sier at hun må hvile og er trøtte, for hun har sovet så dårlig det siste.
Mhm.
At det er bare sånn, det er den milde varianten, så du serverer kanskje de yngste, og så serverer du kanskje den samme sykdommen litt mer og mer og mer, dess eldre de blir, og så føler de kanskje likevel at de alltid har visst om at hun sliter med noe, sant? Så du føler ikke at du har blitt lurt hele livet når du da blir 13, 14, 15, 16, og kanskje skjønner det.
Og jeg kjente meg også igjen i de forklaringsproblemene som jeg av og til har, når, hvis jeg har en dårlig dag, og må fokusere skikkelig bare på å være meg selv, og så ser jo min sønn det, og så sier han sånn, hva er det for noe? Og det å hoste opp de riktige svarene da, det er ganske vanskelig øvelse, altså. Og så vet man ikke hvordan man skal inkludere barn i sin egen mentale helse. Er det noe de hele tatt skal tenke på? Antageligvis ikke. Men snakket dere med deres barn om tematikken i denne filmen?
Ja, vi snakket med Vega, snakket vi litt om det.
Som er jo eldste.
Ja, som er jo eldste. Men det gikk jo mer på det da når hun, altså, og Nina Ellen tok også for seg Billy når de skulle gjøre den scenen, bare sånn at hun ikke skal skremme de skremme de på en måte.
Ja, for der ble jo Billy redde av at Nina Ellen virket så...
Sinte.
Så, ja, og litt sånn sinte, og litt sånn generelt leiseg, for hun kjenner jo Nina Ellen litt grann privat,
ja.
Og er sånn, det er jo en sånn overstrømmende og sånn, og der var, så satt hun bare i denne senga, og var litt sånn trøtte, og det synes jo Billy var skummelt.
Ja, selvfølgelig.
At hun var en annen person plutselig. Så det var jo... Men jeg tenker også, det er jo noe med det, det som du og Per var inne på, det der med at folk, altså... at det er en del sånne forskjellige folk her som er, som du sier, litt sånn skakke og sånn.
Mm.
Og det er jo også noe i forhold til det der med altså, psykisk helse generelt, at det er jo, og alle vet jo det, eller når folk går gjennom familien sin, sant, så er det jo græla få som har en sånn helsunne familie. Der er jo alltid en eller annen onkel minst, og en tante, og så det er sånn humørspørsmålet om altså, sånne som Silje, da, er jo, det er jo de som er utskudd, da, egentlig.
Ja, i hvert fall i det rommet her.
Altså, ting kan skje.
Ja,
ting kan skje.
Og jeg tenker, try me.
Altså, det har jo også med flaks i livet å gjøre, og hva du har måttet regne, og ikke på en måte. Så selvfølgelig kombinert med en medfødt syke, eller... Men det er jo også, som jeg pleier å si til mine folk som sliter med ting, jeg har jo også, altså... I og med at jeg ikke har de store berg- og dalbanene, så går jeg også glipp av toppene på en måte. For jeg er jo mer sånn evig lykkepilleperson, kanskje, som bare er veldig fornøyd midt på midten.
Mm.
Det er jo noe negativt med det også.
Tja, jeg vet ikke. Jeg har aldri vært på midten. Bare kjapt innom av og til.
Ja, sånn.
Enten opp eller ned.
Men det er jo en interessant diskusjon. Fordi jeg føler jo... Du, Silje, minner meg jo veldig om min egen kone og... Og Gina og Persen kone sånn rent sånn at dere er bedre enn oss mannfolk og surfer på de bølgene, holdt jeg på å si. For jeg opplever jo at jeg tror det er mer utfordrende å være gift med meg enn
med meg.
Men at jeg, så det er mer utfordrende for min kone enn det er utfordrende for meg. Og da kan jeg jo spørre du som er så nøytral, holdt jeg for å si, i mangel av et bedre ord, gjør du det litt også for å være den? Eller det er ikke en bevisst at du føler at du må være den, når partner er ikke sånn, ikke, altså litt mer ustabil?
Nei, jeg føler ikke jeg må, jeg føler ikke jeg inntar den rollen på en måte, for jeg kan jo også, jeg har jo også liksom, jeg føler jo jeg kan komme med ting når det er ting til Arel, liksom.
Ja.
Men jeg er nok litt sånn, det beina blir liksom noe som andre kan komme og lene seg på. Det er på en måte blitt min rolle i mange sammenhenger. Og det synes jeg er helt greit, for det er heller ikke sånn som det er også for mange som ikke har noe filter i det hele tatt.
Mm.
Der hvis noen kommer til deg med problemer, så kan du gå helt, altså bli helt sånn, at du tar det sånn inn, at du blir dårlig av deg selv. Jeg er ikke der heller, sant? Så det har jeg jo snakket med mange om, at det er positivt eller negativt, at jeg bare, det preller av. Altså, en venninne eller en kompis har kommet og lagt ut om de verste ting, og så bare når de har gått til det sånn, ja, men, hva skal vi spise middag? Skal vi ha hatt noe? Ja. Altså, at du blir helt sånn kyniske. Det kan jeg jo av og til kjenne i en liten sånn frykt, at det...
Men det tror jeg faktisk er en veldig god egenskap. Jeg kjenner ikke til den egenskapen i det hele tatt, men jeg skulle gjerne hatt litt av den.
Ja.
Og jeg tror ikke det gjør deg mindre empatisk av den grunn.
Nei, etter hvert har jeg på en måte slått mitt rom at det er empati der også.
Ja, for det med empati er jo sånn at det handler jo ikke, altså hvis empatien bare er sånn at du lever deg inn i de som har det verst på en måte, så er det jo... Det er jo liksom en ting, men jeg tenker det som jeg, bare for å liksom gi henne litt kredd også, det er jo at jeg føler at hun har litt sånn, og dette kan være negative ord, beinet og kallet, men kallet i den forstanden at hun kan veie ting opp imot hverandre og få deg til å se klart, eller meg til, eller også veninner og folk som, jeg mener ikke at hun er ikke ufølsom i forhold til det, men hun kan være veldig sånn klare i å se løsninger kanskje som de ikke ser, og det er nok kanskje fordi du ikke lever seg så mye inn at du sitter og tenker oh my god, nå har du det helt jævlig, og ja, oh satan, han gikk fra deg, og sånn at du liksom er med å hause opp den greia, så kan du være med og liksom hjelpe til. Altså jeg merker jo i hvert fall at etter meg og Silje ble sammen, så føler jo at jeg jeg har blitt bedre. Jeg føler jeg sleit mer før med sånne ting, altså sånne litt sånn angstete og opp og ned og sånn, at der kan jeg liksom på en måte bruke henne som en slags, jeg skal si, en slags kompass eller et eller annet som kan også si til meg at nå er du på, nå er du ute og kjører, eller altså, nå synes jeg du er ganske, nå framstår du ganske, nå, altså, ja. Og dette også en sånn ting som hun kan gjøre med meg da, som, altså, der jeg kan gjerne, jeg merker ikke at jeg for eksempel behandler deg dårlig, sant? For jeg mener ikke det, nei. Men jeg kan gjøre det, og så kan hun si til meg, men nå synes jeg du var ganske stygge med Oleg. Ser du det? Men jeg ville jo egentlig bare være greie med Oleg. Ja, men du må skjønne at det er den måten å være greie på. Det er ikke alle som skjønner den, altså, sånne ting.
Og jeg tror det er, av erfaring av en kone også, som er hakket mer pragmatisk enn meg, jeg mener at det er mye kjærlighet i det, å være litt hard og kald med sin partner som sliter, fordi hvem... Tenk så jævlig det ville vært hvis du hadde en som bare heiv bensin på bålet og nører opp under og var sånn, ja fy faen, nå har du det jævlig, og det er med rette.
Mm. Ja, nå må du bare gå og legge deg.
Ja, nå må du gi opp, liksom.
Ja, og det er sånn, skal ikke jeg, altså, apropos pre-bank i bordet, bank i bordet er pre for det jeg sier nå,
ja.
Men det har gått ganske bra mellom meg og Silje de 15-16 årene vi har vært sammen.
Ja, det kan man si.
Og vi er jo på mange måter grell forskjellige, og jeg tror, altså, ofte når en kanskje tenker at, som du ser på film og sånn, så er det sånn, finner, og de er like, altså, finner hverandre, sånn, og at det er ikke sikkert at det er så lurt, sant? Det der med, altså, du finner noen som ligner på deg selv, og så er ikke det, så kan det liksom eskalere i en sånn, der nærmest blir en slags sånn psykisk innavl, at du går i en sånn spiral, og så blir begge to verre, mens da, det å ha en person som er helt annerledes enn deg selv, men selvfølgelig har, altså, sånn felles, på en måte, liksom noen sånne grunnverdier og interesser og sånn kan være fint, men at det er forskjell der, og ja, for at det med å oppdra unger, så tenker jeg det er bra good cop, bad cop-greiene der, det er viktig det.
Men også, altså ikke nødvendigvis bare på partnere heller, men også på folk en omgås, og igjen for å bare runde på en måte rundt ting en ser eller blir presentert for, film, TV, musikk, ha litt sånn forskjellige uttrykk, eller omgås forskjellige folk, eller oppleve litt sånn forskjellige erfarer, litt forskjellige ting, tror jeg er utrolig bra for unger også, og nettopp se at, ok, hun tåler ikke når jeg gjør sånn, mens hun der kan jeg bare slenge rundt og være frekk i kjeften med, ok, han ble litt sånn, altså at at de lærer det fra de er ganske små, at og så skulle jeg også si noe om denne empatitingen, som igjen koger ned til skuespilleri, for jeg synes det er litt kult, jeg har snakket om det før kanskje også, men den der undersøkelsen som er gjort nå på sånn, denne botox og filler og alt det der greiene, med at du mister ansiktsmuskulaturen, og dermed så går empatiraten ned.
For den personen?
For den som er operert, sant? Eller den som har fått fjernet.
Hvor går den ned?
Jo, fordi at det er når du ser på, altså når jeg snakker med deg, så speiler jeg deg, og hvis du er triste, så speiler jeg deg.
Og får empati, sant?
Og den fysikalske tingen som skjer i ansiktet, den går igjen inn i kroppen min, sånn at jeg føler med deg.
Ja, faen, det er interessant.
Og det er en sånn ting som de har begynt å oppdage.
Og som igjen koger ned til denne filmen da, hvorfor spelet mellom de to ungene, hos de ungene funker, tror jeg, er jo at det er liksom ekte, på en måte.
Ja, ja.
Det er ekte mimikk, det er ekte, i hvert fall sånn stort sett, og, mens gjerne i forhold til vanlig tradisjonell norsk barnefilm, så står de på teipen sin og ser til høyre og smiler falskt, for det har de gjort nå i 5 timer, og de holder på å døde og vil bare ha safari-cookies borte på det bordet. Og de tingene der også, tenker jeg, sånn, det er jæklig interessant, synes jeg i hvert fall, som skådis, og på en måte, kan det være derfor at liksom, at til og med de på 4,5 lever seg sånn inn i de ungene, når det egentlig er en ganske slow film, ja, fordi, i forhold til hva folk, unger, pleier å se på for tida.
Det er jo, det er en ganske utfordrende film. Jeg synes den var utfordrende, sånn, god utfordrende, men jeg tenker jo også for små barn, er det målet deres å få en større reaksjon enn det var en bra film? Er det et uttalt mål at folk skal snakke sammen etter den filmen, at de skal snakke om hvordan de voksne oppførte seg, snakker med ungene sine om hva de synes om filmen, eller er det noe dere ikke har?
Jeg synes absolutt alltid at det et mål å lage noe som varer litt utover bare der du, når du sitter og ser det. Og for de små, sant? Mm. Og at også kanskje de voksne skal kunne gå på kino uten å sitte og scrolle eller sove. Og at den opplevelsen, hvis de voksne liker det eller får noe ut av det, så vil det prege de små ungene som du har tatt med deg, som du ser det sammen med. Enten du ikke liker noe eller du liker noe, så vil det prege de, og dermed liksom, er jo håpet at en viss kvalitet tar de med seg og på en måte vil ha i andre uttrykk eller i andre filmer videre, at på en måte det gjerne liksom spennes inn noen dører der for en litt annen måte å lage barnefilm på, som jeg synes vi trenger da.
Mm. Jeg synes det er altså helt jeg synes det er så på sin plass med en sånn film, og jeg synes ikke man skal, det kan virke hvis noen tenker at man blir liksom skremt, det er ikke det, man følger de her, og eller at det går såpass rolig for seg, at du får, unger får være med på en tanke, en handling, om det så de prøver å få mat, eller prøver å finne husliv, eller en plass å sove for natta, så tar dere liksom tid til det, at man får hodet med seg rundt, jeg tror det er derfor han, gutten til han, Olek, nå hadde så mange spørsmål, for det at han har fått vært med på den reisen, uten at du skal liksom peppres med inntrykk og jag og bomba eksplosjoner og falske latterer og sinnssyke situasjoner som egentlig er bare en slags idé om hva barn trenger av underholdning. Mm. Her får de vært med på reisen for det som er litt skummelt og til at de må klare seg selv, finne veien ned til bygda. Og de obstruksjonene de må igjennom, de begynner å bli sultne. Altså, jeg flirte altså så høyt av minste jenta når de skulle prøve å fange mat. Og hun bare, fisk noe! Og så det er sånn ubetalelig øyeblikk, og jeg synes nettopp den roen gjennom hele får det til å, vi får reflektere etter hvert i filmen og etterpå. Og det er spennende, og det er liksom superhelt elementer inni der som på en ordentlig måte da, uten å ja, og krafta det ligger within you.
Jeg tenker jo at det du sier der med fordi det er jo, det gjør at det er skummelt å lage den filmen og har vært skummelt underveis og stole på det, sant? Fordi at det, du får jo hele den angsten at det kommer ikke til å kjede seg nå, så får du liksom lyst til å hive inn noe mer sånn action eller mer greier da, sant? Fordi, men hvis du kan få dem med på den fortellingen, så er jo på en måte ingenting bedre, kanskje. Men også, en annen ting bare i forhold til det med om det er et uttalt mål, men i hvert fall et sånn inntalt mål mellom meg og Silje, er jo å prøve å lage en film der de voksne og ungene ler og griner av de samme tingene, om ikke alltid, så liksom av og til. Mm. For det, jeg kjenner i hvert fall det at det der å sitte med mine unger og le av de samme tingene, og ordentlig sånn at jeg ler, og det digger de også, sant? Ja, ja. Ikke bare sånn at jeg ler av den liksom skittne vitsen som de ikke skjønner, men også at det der, og tenker også at det at å se en film med noen voksne, og forhåpentligvis da, hvis det virker sånn som det gjør på deg, Per, for eksempel, at du blir genuint liksom rørt, så er det noe med, hvis du hadde gått med ungene dine, at de ser at sånn, hei, pappa, han ble liksom, skjedde noe når han så den filmen, det snakket vi om tidlig, det der med å lage en sånn film som kan bli en sånn felles referanse for ungene og de voksne.
De voksne.
Ja, men jeg tror det kan være altså, det samlende. Mm, jeg tror det kinoopplevelsen voksne vil ha når de tar med ungene på den filmen, er at det er samlende. En liten bit mer forståelse, eller sånn nysgjerrighet på hverandre. At det er noe som, ja, for jeg merker jeg satt der alene at jeg flirte kanskje et halvt sekund før ungene.
Mm. Men det er fordi du er smart om de der.
Nei, men ikke alltid.
Det er årevis med trening av humormuskelen der.
Men og at de kunne le før meg og sånn. Så det var ikke som om at jeg lo ikke for at de lo, jeg tror ikke de lo for at jeg lo, men for at vi genuint lo av de samme øyeblikkene. Om vi var 4, 10, eller nå 43. Mm. Så det likte jeg veldig godt. Så jeg er utrolig spent på hva guttene mine ser. Jeg tror de kommer til å sette som noen lys og ha 1000 spørsmål etterpå.
Arild, kan jeg spørre deg et personlig spørsmål?
Det kan du.
Dette er jeg veldig redd for selv. Og du har jo gitt uttrykk for at du har litt mer angster enn en den normale personen holdt på å si, i mange lød bedre ord. Er du redd for at du skal, for jeg veldig redd for det for min del, er du redd for at du skal smitte over angstene dine til barnene dine?
Ja, ikke så mye som jeg er redd for det, så jeg er ganske sikker på at jeg gjør det. Ikke sant?
Okay.
Både fordi at de har, altså det er noen gener der som de bare får, enten de vil eller ei. Og så er det klart at du vet jo det at sånn som du oppfører deg vil jo smitte over. Men det er der jeg tenker at jeg tenker i hvert fall at det er bedre at de vet litt mer om det enn hvis de bare, hvis de ikke aner hvorfor far er, altså for eksempel, jeg kan også av og til bli sånn sinte, ikke så sint som Per, det går ikke an, men jeg kan bli sinte, og da prøver jeg å passe på å forklare det til de etterpå, hvorfor jeg blir sinte. Nå er pappa sinte, fordi at nå, altså nå har det kokt ned på jobben, og det har sant, og jeg har ikke spist på 2 timer, og derfor så blir jeg, men jeg er ikke egentlig sint, jeg er ikke sint på dere, sant, og prøver å forklare det, enn at jeg bare bare liksom forsvinner ut, og så, for de plukker, det plukker de opp, du klarer ikke skjule det, du klarer ikke skjule, og noen ganger, altså, meg og Silje har jo sånne diskusjoner, i og med at vi jobber sammen, og det på en måte gjør vi jo døgnet rundt, så har vi jo noen sånne ganske heftige diskusjoner, som ungene opplever som krangler, sant?
Mm.
Og det gjør de, de hører jo selv om jeg tror at de er liksom inne på rommet, så får jo det de med seg. Så kommer de liksom ut, og så senest i dag...
Skal dere skilles nå?
Ja, sant, skal dere skilles.
Ja, sant.
Vi krangler bare med filmen, og ja.
Men dere må bruke... Vi krangler ikke, vi bare diskuterer, det er så artig mine folk. Ja, men vi gjennomskuer dem. Men altså, det, der er jeg flink både å si unnskyld og forklare hvorfor jeg ble sint. Men der, i forhold til det vi snakker om, å veie hverandre opp i ekteskap og forhold og sånt, så har jeg også en kone som kan si, Per, nå gikk du over streken, nå, det var for strengt, nå må du snakke ordentlig. Ja, ok. Hun kan minne meg på det hvis jeg skulle glemme deg selv. Så, og det tror jeg er like så viktig som å liksom være normal i gåsøgne, fordi at de vil møte, sånn som deres unger gjør i filmen og ellers i livet, og vi alle møter skrekke, sinte, triste folk, få opplevelser som er, og jeg tror så lenge vi kan forklare det som du sier, Harald, så jeg trøster meg i hvert fall med det, så er det ikke så farlig, for jeg vil jo aldri ha gjort dem noe vondt, men jeg blir bare veldig, veldig sint av det.
Men jeg tenker jo også at det er viktig å trene dem opp i å få et språk rundt sine egne følelser og sitt eget følelsesliv, og det får du jo kun hvis vi snakker om det selv, sant? Og jeg liksom lar dem få lov. Altså, det er jo det der som er så utrolig vanskelig alltid med, for det første impulsen min, i hvert fall, er jo sånn, ja, men det går bra, sant?
Ja, ja.
Og det der at du skal hele veien liksom validere dem med liksom, nå ser jeg at du er lei deg. Altså, det er jo det riktige å gjøre, sant? Men det er så lett å bare gå til den derene. Ja, ja, men det går fint. Opp igjen. Sant?
Eller hva er det du syter for, liksom? Ja. Og så skal de skal forvente at de har et vokabular som
forklarer. Ja, ja, og det er jo lett for deg også. Altså, med deg også. Og, men herregud, Olek.
Ja, ja.
Altså, sant?
Og så merker jeg jo, det snakket vi litt om meg og deg, Per, er at det der øyeblikket, når du finner ut at dine foreldre er vanlige mennesker med angster og vondter og sånne ting, det der er når du får en sånn opplevelse
og seksualdrift, æsj.
Jo, men at det, den der følelsen av at du, når du møter nye mennesker, så skal du alltid gå ut ifra at de har masse har problemer du ikke vet noe om, fordi du kan aldri vite hva som ligger bak der. Og jeg husker jo at jeg opplevde mine foreldre i voksen alder som en sånn de har ikke alltid rett, eller de er ikke alltid rasjonelle, de er ikke alltid pragmatiske, de er ikke alltid sant, den der, og jeg synes denne filmen da er jo et sånt ekstremt fint møtepunkt mellom voksne og barn, som er særlig hun eldste, som av og til liksom, når det går opp for henne at de voksne ikke har rett et par ganger i filmen, synes jeg er så fint, det er så ekte, fordi sånn, fordi som barn så går man alltid ut ifra at de voksne har rett.
Mm.
Og så plutselig ser du hun her som er sånn, sier til lillesøster og sier sånn, du, vi må gå nå. fordi hun her kan ikke hjelpe oss. Hun vet ikke hva hun snakker om, for eksempel.
Ja. Og spesielt da, da i barnefilm, så er det jo ofte at da er de voksne så ordentlige og så fornuftige, og de ser alt de sier er så rett og viktig og, altså, og velskrevet.
Det er jo propaganda.
Ja, ja. Men jeg tenker også, nå spurte jeg av, det var ikke meningen å avbryte deg, unnskyld.
Du, nei, men her, vi har bare en lun samtale sammen.
Ja, jeg skjønner.
Ja, men du var jo inne på noen ting som jeg synes er, det er jo overbrukt, og kanskje sikkert misbrukt og alt, men jeg, likevel så står det som, og en klisjé, men så står det som noe av det viktigste vi må minne grader på, og det er jo den der, alle du møter har slit med et eller annet, uansett hva det er. Så vær snill. Vær snill. Og den står seg veldig godt.
Men det er ikke alltid man greier å overholde.
Nei, men man det er vanskelig, må man minne hverandre på
det. Men det er jo det. Det er jo, det er jo han, David Foster Wallace har jo skrevet en sånn tale til som han holdt på. Han tok jo for over livet seg, så det gikk jo ikke så bra. Men før han gjorde det, han hadde mye greier på de tingene, men han skrev en sånn tale til som han holdt på college, som handler om det der med at når du, egentlig det du sier, Per, at, som jo du kan bli flink til, det er han fyren i bilen, som tuter på deg og som oppfører, som kjører skikkelig dårlig. Han har kanskje en skikkelig dårlig dag i dag. Sant?
Sikkert.
Det er jo det er vanskelig å tenke sånn, men det er jo smart å tenke sånn. Fordi utifra seg selv så vet den det jo at det er ikke alltid at den er liksom i vater da. Men, det, ja.
Men så blir det så ekstra sårt når det er barn.
Ja.
Fordi jeg kan snakke til Per om mine angster, jeg kan snakke til dere om mine angster, og mine bekymringer og sånne ting. Men jeg greier ikke, og med rette selvfølgelig, hvorfor skal han plages med det, men det å begynne å forklare sånne ting til barn, det sitter så langt inne for meg. Å forklare at pappa er sliten, pappa greier ikke å konsentrere seg, pappa bla 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 bla. Og da tror jeg at det er viktig med andre typer medier, ikke det at vi skal utdanne alle ungerne i å si at de voksne er psychos, men film, bøker, tv-serier. Jeg tror der ligger det mye potensiale i å snakke om hvordan vi har det i samfunnet i barnefilm. Og det synes jeg er så fint at dere tar sjansen på.
Ja, uten at det er liksom farlig og uten at det er skummelt. For det er
jo, men det kan jo være litt skummelt. Ja, absolutt. Deres film er jo litt skummel av
det. Men det går jo også over, i hvert fall i denne filmen her, på en måte. Så det går jo bra med en amor, sant?
Men også, det handler på en måte ikke om det, eller, men det er elementer i den som gjør at den blir mer interessant enn andre filmer. For at,
jo, men så tenker jeg at det som det egentlig også handler om, eller som er viktig da, er jo at det, sant, der er jo hun der litt og springer rundt i superheltkostymet sitt, og Vegard, som egentlig har hele ansvaret for lillesøster sin, de er lost på fjellet, men siden de er jo unger, så er de jo, lever de i nuet, og det er ikke farlig at de er lost, men som voksen sitter du gjerne og tenker, de er liksom, her kan mye skje. Men det at de må liksom finne sin indre superpower der for å klare denne reisen, men det må jo også mora for å klare sin reise i hermetegn, og faren for å klare, altså, alle liksom må finne sin vei gjennom terrenget sitt på en måte for å komme ut.
Og han der 14 var på anfløyter også, for så vidt.
Han er vel kanskje den eneste som da går inn i skogen igjen.
Ja, han går jo faktisk tilbake i hålet sitt, men
men han er jo også bare snill.
Ja.
Men samtidig så, altså, det tror jeg kanskje bare barn han ser på som en litt sånn en artig kar de møter i skogen som kan spille fløyte. Men som voksen så tenker man liksom, da begynner man å analysere. Så jeg tror mer de får fornemmelsen av noe som var litt rart.
Det er liksom tyrlig kollektiv fyr har vi tenkt. Han stukker bra.
ja, liksom tanken at han er en sånn. Men det sto meg nå, delvis fordi at nå har vi jo fått det er Oddgeir Thune som spiller han er panfløytemann, men vi har fått en fyr som heter Carlos Carti til å spille, altså døbbe den panfløyta. Sånn som det er nå, så sitter jo Oddgeir og øver, så er det litt sånn liksom brokker det liksom en nota her og en tone der, og etter han har liksom vært med de ungene så spiller han jo dritfint.
Men det er jo, han er jo den eneste som faktisk hjelper de, han viser de
han veien. Viser jo veien, men som man sier takk selv, sier han, sant? Så har jo, han har jo fått frem sin indre sang der, så jeg kjenner at det er jo et eller annet, det skjer et eller annet i mitt hoved,
jo, men
så er det et eller annet fint med han, sant?
At
han
er grunn til å se den en gang til, da. Det er det som er de gode filmene der man oppdager nye ting flere ganger du ser det.
Absolutt.
Men er dere, apropos angst, Har dere litt angst for hvordan denne filmen skal bli mottatt?
Altså, nå har det vært så mye sånn der corona-issues og nedstengte kinoer og alt bare ute I det blå som det egentlig fortsatt. Så nå det litt sånn, det der jo alltid en sånn lotteri, og det alltid, det liksom på en måte ingen kontroll med det, sånn som jeg har opplevd I hvert fall tidligere, og det, nå det gjerne gange tusen.
Ja.
Så nå det egentlig bare litt sånn, jeg tror aldri jeg har gledet meg så mye til å slippe en film, for alltid, dette på en måte det verste øyeblikket, synes jeg, med det vi holder på med, det der når det skal ut I verden.
Det ikke lenger bare deres.
Nei, og det liksom, det bare alltid sånn, sånn distribusjon og alt sånne greiene, liksom, mye mas og sjas. Men nå skal det bare bli kjekt, føler jeg. Og nå det så rare tider at det går liksom ikke an å...
Nei. Det går ikke an å forutse noen ting.
Nei, det går ikke an å... Det bare til å la det...
Nei, altså, vi har jo tenkt litt på det der med, I forhold til, vi ville gjort det med andre sine unger, men har jo tenkt på det med, I og med at det våre egne unger, så har vi tenkt sånn, oi, det drit hvis... det står I aviser at de skikkelig dårlige, og at mor og far også skikkelig dårlige. Ja, sånn.
For en barnfamilie.
Ja, altså, det to ting, men det ene liksom at jeg tror nok, som Silja sa til meg her forleden dag, at det liksom, det ikke sånn lenger at det å være I en film på kino det samme som det var for 15 år siden, for nå, de har så mange andre plasser der de ungene eksponerer seg.
Mm.
Det ikke så big deal, men det andre jo det som Vega sa her forleden, hun sa jo liksom, nei, hun føler at hun står for dette, og dette, hun vet på en måte hva det
Ja.
Så om hun tåler det eller ikke, det ikke godt å si, men den, der, den kjenner jeg jo litt på, den der følelsen av at det, ja, vi har I hvert fall lagt noe med en oppriktig intensjon, og jeg føler jo at jeg koser meg enormt når jeg ser den filmen.
Mm.
Jeg sitter liksom ikke og tenker at jeg har lurt noen, eller at jeg lurer noen. Jeg liker det på en måte kjempegodt, sånn at det, og som hun ser, selvfølgelig plutselig så det en eller annen, hvis det en eller annen fjort, en eller annen vis som sier et eller annet drit, så vet du at det, ja, de finnes jo, sant?
Se fra til meg da, så kanskje jeg kan begynne å skrive litt.
Men det jo liksom, dette jo, da vi jo inne på det som liksom bakdelen med det som vi alle fire her holder på med, det at det sånn fordel, eller upsiden når du får skryt, så det veldig kjekt og sånn, men når du får drit, så sitter det lenge I, og så det på en måte det du
Men det tenker jeg også enda viktigere å lære ungene, på en måte at det tilbakemeldingen og resultatene ikke viktige, og det føler jeg har vært utrolig kjekt, for jeg har liksom ikke, det først nå når folk begynner å spørre og nevne at det mine unger og alt det der, at det på en måte, ja selvfølgelig, at vi må jo forholde oss til det også nå, når vi snakker om det. Men at det på en måte prosess, at lære de å bli glad I prosess da, lære de å bli glad I å være med og lage ting, skape ting, tenke selv, I stedet for det der applausen, eller likes, eller altså alt det der reelle, det jo så sykt viktig I denne tiden, og liksom...
At det ikke den raske veien til applausen som du snakker om.
Det betyr ingenting, så jeg føler jo også at vi, og det gjør vi gjerne generelt, å tone ned det der
Ja, men da, hvis dere skulle få, mot formodning, skulle få slakt, det vet jeg at dere selvfølgelig ikke kommer til å få for den filmen. Jeg tror virkelig at det kommer til å bli bejublet for at dere I det hele tatt lager noe som har litt mer innhold enn 90% av barnefilmer. Så hvis det da skulle være en Irana Blad, for eksempel.
apropos det, jeg nevnte jo den Irana Blad. Det var en lytter som sendte meg link til den anmeldelsen. Her han, jeg fant den! Ok, så la oss ta tilbake blikk på den gøy alle der. Og det verste var at filmen fikk 5 år, det var bare jeg som var revet.
Åja, var det det? Så det du husker, det ikke sant? Men det jeg skulle frem til var at hvis han der Irana Blad ikke har forstått innholdet, så trenger dere ikke å lese det for Emilie og Vega på
halvdagen. Vega, hør nå.
Ja, og det har vi jo slutt, altså det har I hvert fall jeg sluttet med å lese, men det jo med at du må også da egentlig, du må ikke lese de gode anmeldelsene heller, fordi det liksom feikt, og da åpner du.
Du blir sur av det også,
ikke sant?
Ja.
Men det sånn, aldri les de, aldri poste de, uansett hvor bra de uansett hvor dårlige de aldri gir noen oppmerksomhet, det min løsning.
Ikke anerkjenn de.
Nei.
Men noen fortjener jo plass. Altså, det der har vært en stor... Det jo alltid en så stor greie med anmeldelser, hvordan blir det mottatt. Og det ligger jo veldig mye til bunnen, for man vil jo at flest mulig skal se det du har gjort, og man vil jo på den måten få anerkjennelse. Dere vil jo at flest mulig skal komme på kino og se det,
mm.
og få den opplevelsen
ja, som dere vil, har lyst, ja, men da vil jeg jo helst at folk igjen skal lære seg å tenke selv, og ikke bare se hva som står i den avisen, men tenke,
Absolutt.
Kan det være en bra film, kan det være en bra konsert?
Men den kraften har det jo. På godt og vondt, og veldig mye vondt for det at du går jo, du ser nå har fått terningkast 6, eller hva det er, så går du på og så ser du en, og så drit og så slutter du å tenke selv
mm.
Og det jeg tenker på, det så mange som ikke det ansvaret bevisst av kritikere og sånt, for å sette det i sammenheng, i Russland det kan gå til at jeg tar feil nu, men jeg hørte i hvert fall en gang jeg gikk på teaterskolen at i Russland så det 5 års skole for å, i det hele tatt få lov å skrive teateranmeldelser. For du skal ha den faglige kompetansen og kunnskapen
mm.
og kunne sette deg i hva det de har forsøkt å gjøre for å kunne skrive en anmeldelse. Og her det alt for mange som får lov å bare skrive.
Jeg føler at anmelder har blitt en slags slumpejobb som du gir folk som, ok, fan, han eller hun har ikke noe å gjøre nå. Kanskje du går og anmelder noe teater?
Ja, men det ikke riktig, for det, uansett om de bra eller dårlige, og hvertfall hvis de dårlige, så skal du være sinnssykt god å skrive. For å ikke være, for at det ikke skal bli banalt. Ja, eller
da må du i hvert fall i det minste, liksom, jeg synes kanskje, nå vet du ikke hva jeg helt snakker om, men jeg følte gjerne at, da tenker jeg, da det helt greit, da legger du deg der du skal være som anmelder. Men jeg har jo selv vært med på en måte å forklare anmeldere hva, at i film så bruker man forskjellige linser for å oppnå forskjellige, altså hei, og det var liksom, anmeldere på høyt plan.
Men jeg håper de ser det samme som vi har gjort, og det tror jeg virkelig, jeg tror det helt innerst i sjela, at de kommer til å se det samme. For,
men
det var en, det en, det en kjempefin film.
Før vi avslutter her, hvis dere selv skulle beskrive med 2 setninger hvordan film dette er, hvordan ville du, hvis du bare skulle forklart raskt, hva handler denne filmen om?
Du først, Arel.
Altså, den ytre handlingen er jo superenkel. Ja. Det handler om 2 jenter som er på tur med faren, og så ramler han ned i et hål, og så må de finne veien selv. Det er jo på en måte...
Jeg synes det var veldig fint, jeg.
Ja, og så er det jo på mange måter også det filmen handler om på et litt sånn indre plan også, ikke sant? At det er noen som ramler ned i et hål. Egentlig alle i denne filmen ramler ned i et hål. Og så må de 2 jentene finne ut av det selv, og de finner jo på en måte litt ut av det selv, de to.
Og jeg synes jo denne filmen som jeg ikke har nevnt har jo en veldig fin tagline også, som er sommeren vi var alene. Som egentlig sier mer enn
det ligger både mot, håp og minne i den undertitelen der.
Ja.
Og også litt sånn korona.
Ja, og det er litt sånn løy, for der hadde vi noen som var litt sånn skeptiske til den undertitelen, mente at den var, vi burde ikke ha den, som, fordi at alene er så negativt. Men da måtte jeg kontra det og si at den mest suksessrike filmen, i hvert fall i den komedien, noensinne hette Hjemme alene.
Ja.
Og jeg tror at grunnen til at, og det er ikke det på grunn av titlene, det er jo en bra film, men det som med noen unger forbinder med å være alene, det er 2 ting. Det ene er at det er superskummelt, og det andre er at det er kjempekult.
Mm.
Det er både kjekt at foreldrene ikke er der, og så er det også spooky.
Og det er også, bare sånn i anledning til det, det er den andre filmen min sønn identifiserer seg mest til.
Ja.
Det er Hjemme alene. Han mener selv han er Kevin.
Ja. Du, jeg må si noen ting som jeg kom til å tenke på nå. Det er kanskje litt sånn på grensen til utleverans for min sønn. Men jeg velger å ta det med, for at det er litt fint, og det har en sammenheng. Når vi var på ferie nå i Danmark, så fløy det en marihøne og satt seg på fingeren. Så sa jeg, nå kan du ønske deg noen ting. Og så ønsket han seg noen ting, som han sa høyt, som jeg hørte. Jeg kan ikke si akkurat hva det var, men det handlet om å klare seg selv.
Wow.
Og det synes jeg var så både rørende og modig og så ja, at han sa det han mente ikke at noen skulle høre det jeg vil ikke si akkurat hva han sa men det handler litt om det de virkelig klarer i den filmen her så det synes jeg var jeg gleder meg spesielt til han skal se det
kult
og med de vise ord, Per så tror jeg vi sier 1000 hjertelig takk til Arild og Silje. Det var en glede å ha dere her. Og lykke til med filmen. Tortori! har...
Tottori!
Den har premiere 7. august. Og med det, videre god sommer. Ses I sesong 2. Bank I bordet.
Bank I bordet.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.